101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
17:08 นะคะกลับมาติดตาม101องศาข่าวกันนะคะก็มาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ6ปีที่ผ่านมา
6ปีรัฐประห
ารใช่แต่ก่อนอื่นที่จะไปเรื่อง6ปีรัฐประหารนะคะขอมาดูเรื่องของการพิจารณาการอภิปรายพรก.นะคะพระราชกำหนดนะคะ4ฉบับกันก่อนวันนี้นะคะมีการประชุมกันระหว่างประธานวิปฝ่ายรัฐบาลนะคะแล้วก็ประธานวิปฝ่ายค้านโดยมีท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะร่วมฟังด้วยแล้วก็ร่วมกันหารือด้วยที่ประชุมมีมติให้รวมพรก. 3ฉบับพิจารณาไปพร้อมกันโดยจะเริ่มพิจารณาวันที่27พฤษภาคมแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ1ชั่วโมงจากนั้นนะคะ 10:30 จะเริ่มเสนอหลักการและเหตุผลของพรก.ทั้ง3ฉบับนะคะก็ไล่เรียงกันไปทั้ง3ฉบับเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้สมาชิกอภิปรายโดยจะให้มีการอภิปรายสิ้นสุดในวันที่31พฤษภาคมและลงมติก่อน15:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมนั่นหมายความว่าจะมีการอภิปรายคาบเกี่ยวเสาร์อาทิตย์ด้วย
ใช่ครับ
อืม
เพราะว่าถ้าจบ31ก็คือจะทะลุไปถึงวันอาทิตย
์อืม
นะฮะ
ใช่ก็นะฮะก็แปลว่าจะใช้เวลาทั้งหมด5วันด้วยกันเออก็แปลกนะเพราะปกติแล้วเวลาสภาอภิปรายหรือว่าเวลาสภาเขาประชุมเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่เปิดประชุมนะเพราะเหมือนกับว่าจะเปิดโอกาสให้ส.ส.สว.ลงพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนแต่ครั้งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะอภิปรายรวดไปเลย
เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะฮ
ะ
แล้วก็เดี๋ยว6ปีแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำคณะวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองบ้านเราหลังจากการรัฐประหารมาเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นแย่ลงหรือเป็นยังไงหรือทรงๆอยู่ยังไงเรามาพูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ครับ6ปีแล้วนะครับสำหรับการรัฐประหารเราต้องใช้คำว่ารัฐประหารนะใช้ปฏิวัติไม่ได้เพราะคนละกรณีกันเลยรัฐประหารรัฐประหาร6ปีแล้วอาจารย์มองยังไงบ้างครับการเมืองบ้านเรา
ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงต้องย้อนกลับไปดูนะว่าสิ่งซึ่งคสช.เองนั้นเนี่ยได้แถลงเอาไว้นะครับว่าเป็นเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ในการที่เข้ามารัฐประหารนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องนะฮะที่คสช.ได้แถลงไว้เวลานั้นเนี่ยหนึ่งก็คือการเข้ามาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับแล้วก็การสร้างให้เกิดความสมานฉันท์ความปรองดองขึ้นในสังคมนะครับ กับอันที่สองนั้นเนี่ยก็คือการเดินหน้าในเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ามองถึงเป้าประสงค์หลักสองส่วนเนี้ยนั้นก็ต้องบอกเรายังไม่ค่อยเห็นภาพเห็นผลอะไรที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างชัดเจนเลยนะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยวันนี้แม้เราไม่เห็นความขัดแย้งนะครับที่ออกมาในรูปแบบของการชุมนุมประท้วงชุมนุมปักหลักพักค้างต่างๆเนี่ยแต่ความขัดแย้งก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับ
น
ะในทางสับกันเนี่ยมันกลายเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างด้วยซ้ำไปนะฮะทำไมจึงบอกว่าเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างก็เพราะว่าเมื่อมีประเด็นต่างๆที่เข้ามาสู่สังคมเนี่ยทุกเรื่องนะจะถูกมองออกเป็นอย่างน้อยๆก็สองมุมนะตามขั้วอุดมการณ์สองขั้วเนี่ยนะอยู่ในตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะเรื่องโควิด-19 นะการบริหารจัดการต่างๆของสบค.ต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันกลายเป็น2มุมในสังคมเสมอนะซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนภาพเห็นว่าความขัดแย้งที่ดำรงคงอยู่เนี่ยมันกลายเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างไปแล้วนะครับแล้วก็การแก้ไขเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะว่าจะมีการแก้ไขอะไรได้นะครับมีเพียงแค่การปิดกั้นกดทับเอาไว้นะฮะจะโดยผลของกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมนะครับหรือว่าการใช้อำนาจรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความขัดแย้งความปรองดองนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในขณะเดียวกันประเด็นที่2เรื่องการปฏิรูปนะเราอาจจะเห็นการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับอาจจะเห็นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นกรรมการปฏิรูปอะไรก็ตามแต่ถามว่ามรรคผลของกระบวนการเหล่านี้ นะมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะเอาเพียงแค่ด้านเดียวนะด้านการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าท้ายที่สุดพอมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อ24 มีนาคม 2562เกิดขึ้นเนี่ยการเมืองมันก็กลับเข้าสู่วงวนเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลการเมืองเรื่องของการต่อรองโควต้ารัฐมนตรีนะเรื่องของการเมืองในพื้นที่ซึ่งอาจจะยังมีผู้มีอิทธิพลนะหรือการเมืองที่ยังเป็นเรื่องของการต่างตอบแทนนะผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิ
ม
นะไม่ได้มีอะไรที่มันไปในทิศทางของการปฏิรูปนะครับอย่างที่เราได้คาดหมายกันไว้นะครับเมื่อ6 ปีที่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นภาพที่สะท้อนเห็นได้ว่าหลายอย่างก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงโครงสร้างเนี่ยที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเรื่องของการออกกฎหมายต่างๆนะซึ่งมีออกมามากมายนะครับเพราะว่าสภาในช่วงที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยการทำหน้าที่นั้นอาจจะมีความคล่องตัวกว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ค่ะ
แล้วพอสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่จะพิจารณาหรือจะแก้ไขต้นเป็นกฎหมายฉบับเนี่ยโอ้ใช้เวลาเป็นปีนะในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยอยู่ในวาระประมาณ4 ปีเนี่ยนะ5 ปีนะครับก็มีกฎหมายมาในรวม400 ฉบับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้บรรดากฎหมายหลายอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถจะออกได้ก็ออกได้ในช่วงเวลาที่มีการรัฐประหารนะครับแล้วก็นอกนี้ก็อาจจะเห็นการจัดระเบียบสังคมในบางเรื่องนะฮะเช่นเรื่องของการจัดระเบียบเกี่ยวกับลอตเตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของวินรถตู้หรืออะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคสช.นั้นเนี่ยจะต้องสลายไปโดยผลของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเราก็เห็นปัญหาเหล่านี้มันก็วนกลับมาเดิมๆอีกนะเพราะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่รวดเร็วขึ้นอย่างชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองครับ
ครับแล้วผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาในของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่เข้ามายึดอำนาจจนมีรัฐบาลลายพรางขณะนั้นนะฮะจนมาถึงรัฐบาลที่โอเคมาจากการเลือกตั้ง
ครับ
สามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆได้ในระดับไหนครับ
ในบางเรื่องก็อาจจะทำให้เกิดการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างเรื่องการจัดระเบียบสังคมต่างๆไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้กฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งสังคมไทยก็เสนอมาหลายครั้งหลายคราวก็ไม่เกิดผลนะที่ชัดเจนนะครับจนกระทั่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเกิดขึ้นอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่าจะเป็นบรรดาเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะครับในการดำเนินการโครงการนะซึ่งก็เป็นปกติครับของช่วงเวลาที่ไม่ได้มีรัฐบาลซึ่งในการเลือกตั้งเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันก็รวดเร็วนะแล้วก็ทำได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็การที่จะกำกับอย่างเช่นการมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือว่ามีกฎหมายยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นซึ่งในอดีตนะไม่เคยมีนะในอดีตอาจจะใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจจะใช้นโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีสภาพบังคับนะเนี่ยที่ออกเป็นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยมีบทลงโทษนะทั้งในทางรัฐธรรมนูญด้วยบทลงโทษทั้งในทางกฎหมายนะอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดเด่นละนะครับของในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะที่อาจารย์บอกว่า2มุมในสังคมนะฮะความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างมันยังอยู่การเวลาที่มันเดินมาเรื่อยๆเนี่ย6ปีเนี้ยเนี่ยนะฮะตัวละครหรือว่าคนที่ยืนอยู่ในมุมทั้ง2มุมเนี้ยอาจารย์มองว่ามันมีการผ่องถ่ายหรือว่ามันมีคนรุ่นใหม่หรือว่ามีใครที่เข้ามาอยู่ในบริบทของ2มุมนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่าเป็นบริบทของคนเดิมๆที่ยังอยู่ที่เดิมอะ
คะผมคิดว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องเจเนอเรชันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าคนซึ่งเคยออกมาเป็นแกนนำก็ดีนะเป็นผู้ที่ร่วมการชุมนุมต่างๆก็ดีในช่วง10 กว่าปีนะครับนับตั้งแต่การชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเนี่ย
ค
ือการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2548นะครับแล้วก็มีในช่วงที่2ในปี2551อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็โรยราไปนะครับตามวัยต่างๆก็มีหรือว่าในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องคดีความอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้บทบาทของกลุ่มเหล่านี้น้อยลงไปนะแต่ว่า อุดมการณ์นะฮะหรือชุดความคิดต่างๆทางสังคมการเมืองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะก็ยังมีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะฮะณปัจจุบันเนี้ยเรามักจะมองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยม
ี
ความคิดก้าวหน้าซะเป็นส่วนใหญ
่
คนรุ่นใหม่ชอบพรรคการเมืองบางพรรคซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคำอธิบายนี้ผมว่ามันไม่ได้ถูกต้องเสียทั้งหมดนะครับเพราะว่าในคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขามีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการเติบโตของผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจากการที่เขาเป็นเยาวชนอาจจะเป็นตั้งแต่นักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษานะมาถึงณวันนี้เขาคือวัยทำงานแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยการเติบโตหล่อหลอมกลมเกลาทางสังคมเหล่านี้การต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองเราช่วง10กว่าปีเนี่ยมันก็อาจจะหล่อหลอมกลมเกลาความคิดของคนเนี่ยได้เป็นทั้ง2แบบนะส่วนหนึ่งก็อาจจะออกมาในลักษณะของอนุรักษ์นิยมก็มีน
ะ
เช่นเดียวกันนะครับในฝากฝั่งของอุดมการแบบก้าวหน้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนผมเชื่อมีย
ังมีเชื้ออยู่ยังมีเชื้ออยู่ใช่ไหมคะอาจารย
์อะไรจำลองนั้นครับอุดมการหลักๆมันไม่ได้หายไปไหนหรอก
ถ้
าเปลี่ยนเจเนอเรชันเนี่ยนั่นเอง
งั้นอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมันก็ที่เราเคยมองย้อนหลังไป6ปี10ปีที่มันมี2มุมในเชิงโครงสร้างในสังคมถ้าณวันนี้เนี่ยเชื้อเหล่านี้ยังอยู่มันก็อาจจะย้อนกลับไปเหมือนอดีตได้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเกิดขึ้น
ครับคือต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วนะครับเช่นนะวันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
นะ
นะวันนี้มีบทเรียนนะซึ่งสังคมก็ถอดบทเรียนออกมา อย่างแตกต่างหลากหลายกันนะครับบางคนก็อาจจะถอดบทเรียนออกมาบอกว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติเป็นปกติของสังคมประชาธิปไตยแต่คนอีกส่วนหนึ่งอาจจะถอดบทเรียนออกมาว่าพอเขาฟังคำว่าม็อบเนี่ยเขามองในภาพที่เป็นเชิงลบนะซึ่งคำว่าม็อบในสังคมไทยเนี่ยเรามักจะนึกในภาพเชิงลบนะครับทั้งจริงๆแล้วเนี่ยม็อบเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางประชาธิปไตยก็ได้แต่ว่าพอมองในภาพของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าม็อบเนี่ยก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนนะเหมือนช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยเช่นทำให้การเดินทางลำบากขึ้นการทำธุรกิจธุรกรรมหรือแม้กระทั่งการไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดการหล่อหลอมกล่อมเกลานะในมุมคิดหรือความคิดของคนกลุ่มนั้นเหมือนกันที่เขาจะเรียนรู้ว่าหลังจากนี้ไปนะทางแก้ปัญหาการเมืองเขาก็คงไม่อยากจะเห็นม็อบนะอยากจะเห็นการแก้ปัญหาการเมืองด้วยรูปแบบวิธีอื่นมากกว่า
แปลว่า
ด้วยเงินครับด้วยเงินไขเหล่านี้ทั้งโดยบททางสังคมทั้งกติกาทั้งกฎหมายนะรวมไปถึงการใช้อำนาจรัฐต่างๆด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นเหมือนเมื่อ10ปีก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว
ค
่
ะ
แม้ว่าอุดมการณ์ความคิดจะยังอยู่ก็ตาม
แปลว่าอาจารย์มองว่าเชื้อมันยังอยู่แม้การเวลามันจะผ่านมาก็แล้วแต่แล้วเราจะทำยังไงให้เชื้อความขัดแย้งในสังคมที่ต่างกันเนี่ยมันกลายเป็นหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อะฮะอาจารย์คะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความคิดที่แตกต่างนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมประชาธิปไตยนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ควรมองว่าตรงเนี้ยมันคือปัญหานะแต่ว่าเราก็ควรมองว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เขามีจุดร่วมกันที
่
จะพูดคุยกันแล้วก็มีการยอมรับในกติกานะที่ทุกฝ่ายนั้นเห็นพ้องต้องกันนะครับ
แล้วใครจะเป็นหลักในการทำแบบนั้นเกิดขึ้นในสังคมได้คะอาจารย
์ฮะเนี่ยกำลังจะบอกเลยครับว่าในทางรูปธรรมที่สุดเนี่ยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะวันนี้กติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับนะคราวนี้พอคนส่วนหนึ่งอาจจะบอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีนะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปราบนักการเมืองอะไรต่างก็ว่าไปแต่คนส่วนหนึ่งก็บอกนี่คือรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบถูกจำกัดนะหรือประชาธิปไตยแบบถูกควบคุมกำกับนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การยอมรับเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะพอกติกาไม่ได้รับการยอมรับผลิตผลของกติกาเช่นการเลือกตั้งนะการจัดตั้งรัฐบาลกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติต่างๆมันก็จะเป็นข้อคำถามที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำให้เรื่องของกติกาที่จะยอมรับมันไม่เกิดการที่จะเดินหน้าร่วมกันของสังคมมันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะนั้นอันนี้ในทางรูปธรรมที่สุดถือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและใช้เวทีตรงนี้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยนะครับ
อาจารย์ครับถ้าอาจารย์พูดถึงรัฐธรรมนูญอาจจะมีคนบางกลุ่มแย้งมาว่าอ้าวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ร่างกันมาเรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์มีชัยเนี่ยก็ทำประชามติแล้วได้เสียงข้างมากด้วย แล้วก่อนทำประชามติก็มีคำถามพ่วงท้ายด้วยว่า250สว.เนี่ยสามารถเลือกนายกได
้
เขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างไงฮะว่านั่นเสียงส่วนใหญ่นะ
ครับประเด็นก็คือว่าในการทำประชามติดังกล่าวเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยคือประชาชนที่ไปลงประชามติเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาสาระอย่างละเอียดแค่ไหนเพียงใดนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าในสภาวะการของการลงมติในเวลานั้นเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ายังอยู่ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกด้วยซ้ำไปนะในบางพื้นที่ในเวลานั้นนะครับหรือประเด็นที่สามก็คือว่าการลงประชามติดังกล่าวเนี่ยได้มีพื้นที่ให้กับมุมที่แตกต่างหรือไม่นะหรือมุมที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือไม
่
นะเพราะเราก็เห็นการเดินหน้าจับกลุ่มนะบรรดากลุ่มคนที่รณรงค์ให้ไม่รับรัฐธรรมนูญนะในเวลานั้นนะครับคดีความของหลายคนอยู่ทุกวันนี้ยังไม่จบเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะมันก็สะท้อนภาพเห็นว่าพอไม่มีมุมที่ต่างนะการรับข้อมูลมันก็เกิดด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประชามติเนี่ยเราก็จะไปอ้างอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่มายาคติเท่านั้นเองนะก็คือว่าไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีจริงหรือไม่แต่ว่ามันถูกทำให้เชื่อว่ามีอยู่จริงโดยการใช้กระบวนการประชามติเนี่ยเพื่อสร้างความชอบธรรมเท่านั้นหรือเปล่านะอันนี้มันก็เป็นข้อคำถามจากอีกฝั่งด้วยจะคิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันน
ะ
เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นภาพอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะว่าพอมีประเด็นอะไรเนี่ยในสังคมจะมองเป็นสองมุมเน
ี่
ยมันหาจุดร่วมไม่ได้หาจุดร่วมไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้กติกายอมรับเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาเนื้อหาและกระบวนการนะครับซึ่งที่มาเนี่ยก็คือการร่างรัฐธรรมนูญนะเราเห็นได้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโอกาสที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมากแล้วการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในจุดตั้งต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะพอจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเมื่อมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาตินะแต่เผอิญว่ารัฐธรรมนูญฉบับสปช.เนี่ยถูกคว่ำในสภาซะก่อน
ใช่คร
ับ นะถูกคว่ำในสปช.ซะก่อนก็เป็นที่มาของการเกิดกรท.หร
ือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา20+1นะ
ค
ือกรรมการ20ประธาน1นะครับแล้วกรท.เนี่ยก็ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกต่างๆหรือการเชื่อมโยงยึดโยงกับประชาชนนะแต่ว่ามีที่มาจากการเสนอและแต่งตั้งของคสช.เลยในเวลานั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ที่มาตรงนี้มันขาดกระบวนการในการมีส่วนร่วมนะพอมาเนื้อหาอีกเนี่ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นเรื่องสว.250เนี่ยในบทเฉพาะการเนี่ยนะครับที่จะเป็นคำถามพ่วงบันไดต่างๆเหล่านี้เข้ามานะพอมาสู่กระบวนการก็คือการบังคับใช้นะโดยเฉพาะยิ่งในการเลือกตั้งเมื่อ24 มีนาคม 2562เนี่ยนะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้เดินเครื่องอย่างเต็มที่นะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี60แล้วล่ะนะแต่ยังเดินเครื่องไม่เต็มที่นะครับเดินเครื่องเต็มที่ก็คือตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะพอเดินเครื่องเต็มที่เนี่ยกลไกในการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วก็มีข้อวิจารณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาที่พ่วงมันห่วงโซ่เนี่ยมาต่อเนื่องนะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันก็ทำให้การที่จะทำทุกฝ่ายยอมรับกติกาเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่ยาก
ในมุมรัฐศาสตร์เองอาจารย์มองว่าณปัจจุบันเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องเดินกันร่วมกันไปยังไงคะเพราะว่า
คือวันครับคือวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่ายจริงๆเลยน
ะ
เพราะว่ากติกาตรงนี้ถ้าไม่ร่วมมือร่วมใจทุกฝ่ายนั้นแก้ไม่ได้เลยนะเพราะในรัฐธรรมนูญปี2560นั้นเนี่ยนะได้กำหนดวิธีการแก้ไขเอาไว้ที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้เงื่อนไขมากมายนะครับเช่นในวาระแรกเนี่ยต้องใช้เสียงสว.สส.ร่วมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะก็คือ376โดยประมาณนะครับอันที่จริงอาจจะไม่ถึงเพราะว่าจำนวนสส.สว.เนี่ยจะไม่ได้เต็มที่500กับ250ชั้นเดียวนะแต่เอากลมๆตามรัฐธรรมนูญว่าประมาณ376นะแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องเป็นเสียงสว.ในนั้นด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3คือ84เสียงเนี่ยต้องมีอยู่นะใน376นะพอมาวาระ2ต้องพิจารณาเรียงมาตรานะพอวาระ3ก็เนี่ยต้องใช้376แล้วต้องมีสว.อยู่ไม่น้อยกว่า1ใน3ของสว.หรือประมาณ84คนแล้วยังต้องบวกกับเสียงฝ่ายค้านอีก 20% นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าโอ้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่าย รัฐบาล
ไม่น่าจะดีค่ะ
รัฐบาลฝ่ายค้าน
คือลิลี่มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในฉบับนี้มันทำได้ยากมากๆตอนนี้เนี่ยก็เลยจะถามอาจารย์ว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดมันมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมากทีเดียว
มันมีโอกาสครับถ้าสังคมตกผลึกร่วมกันนะคือถ้าสังคมเนี่ยตกผลึกร่วมกันอันเนื่องมาจากปัจจัยเช่นมีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมีวิกฤตทางสังคมเกิดขึ้นแล้วทุกฝ่ายเห็นว่าเอาละวันนี้เราคงต้องมาร่วมกัน พิจารณาถึงเรื่องกติกาใหญ่ของสังคมตรงนี้แล้วนะมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องมีจุดเปลี่ยนแต่ณวันนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ
มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราจะต้องเป็นในลักษณะก่อนว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์คือมันวิกฤตอย่างนั้นก่อนแล้วเราถึงจะต้องมาคุยกันแล้วทำไมเราไม่คุยกันก่อนซะก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตที่มันให้คุยกันดีๆคุยกันหาหนทางออกเพื่อประเทศนี้ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วอย่างเพราะว่าถ้าที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศเรากลุ่มคนในสังคมเราเนี่ยมันจะต้องเห็นลงศพก่อนแล้วถึงจะค่อยมาพูดคุยกันได้แล้วอะไรฮะมันต้องเดินไปถึงตรงนั้นเหรอ
คือความพยายามในการพูดคุยเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะฮะมีมานานแล้วนะครับมีตั้งแต่ตอนที่เกิดคออปนะฮะตั้งแต่ประมาณปี2554นะครับมีความพยายามพูดคุยตั้งแต่ในช่วงท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งเลยนะที่เราเห็นมีการส่งตัวแทนไปคุยกับม็อบนู้นม็อบนี้อะไรกันต่างๆเนี่ยน
ะ
แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีมาโดยตลอดมีเวทีสารเสวนาเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยเวทีอะไรสารพัดเวทีเลยนะแต่ว่าท้ายสุดข้อสรุปมันก็ออกมาในรูปแบบของรายงานการศึกษานะครับหรือในเวทีทุกคนก็เห็นตรงกันหมดนะว่าสำหรับบ้านเมืองควรจะเดินหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอออกนอกเวทีก็กลับกลายเรื่องเดิมแล้วตรงนี้มันสะท้อนภาพเห็นว่ามันคงต้องใช้หลายๆอย่างนะที่เป็นเงื่อนไขรวมไปถึงประเด็นสำคัญเรื่องการสร้างเรื่องความเป็นธรรมนะเพราะถ้าความเป็นธรรมเนี่ยยังถูกคนแต่ละกลุ่มในสังคมเนี่ยนิยามความหมายไม่ตรงกันแล้วก็ตั้งคำถามกับเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยประเด็นอื่นมันก็จะเดินยากเพราะแต่ละกลุ่มก็จะบอกจะให้เขาถอยได้ไงว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ความเป็นธรรมนะเพราะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดประเด็นที่ต้องกลับไปถกเถียงนะฮะถึงจุดตั้งต้นเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เหมือนกันว่าจะทำให้เกิดการพูดคุยเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะ
ครับทีนี้6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโอเคว่าอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำเนินการบริหารประเทศมา6ปีแล้วจากการรัฐประหารตั้งแต่รัฐประหารมาจนมีการเลือกตั้งมาเนี่ยแล้วในช่วงระยะเวลาที่จะอยู่จนครบสมัยเนี่ย4ปีเนี่ยอาจารย์มองว่ามีโอกาสแค่ไหนที่เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่จนครบวาระ
ครับผมคิดว่าในระยะแรกนะครับคือ1ปีแรกเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะจะครบ1ปีในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็ณตอนนี้เราก็เห็นได้เลยว่าสถานการณ์ในสภาเนี่ยฝ่ายค้านก็อ่อนแรงลงไปเยอะนะครับหล
ัง
จากการยุบพรรคอนาคตใหม่หลังจากการเลือกตั้งซ่อม 2-3 เขตนะครับก็ทำให้เสียงเนี่ยหายไปเยอะนะฮะคราวนี้สถานการณ์ตรงนี้จะไปได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับในพรรคร่วมละนะทั้งในเรื่องการต่อรองระหว่างพรรคร่วมนะฮะหรือการต่อรองภายในของพรรคแกนหลักอย่างเช่นพลังประชารัฐนะครับคราวนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพไปเห็นได้ว่ารัฐบาลถ้าณเวลานี้ยังไม่มีอะไรที่ดูเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่จะทำให้เกิดการสะดุดขาตัวเองหรือว่าเดินไปไม่ได้นะดังนั้นในช่วงปีแรกผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยแม้จะมีการต่อรองในตอนนี้ให้เราเห็นได้มากมายนะเพราะปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยในเรื่องโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐเองทั้งปัจจัยในเรื่องของสมดุลทางการเมืองในฝ่ายรัฐบาลที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อภูมิใจไทยเนี่ยได้เพิ่งแตกรังจากอนาคตใหม่มา9เสียงเนี่ยก็ขยับขึ้นไปสู่เป็นพรรคอันดับ2เลยนะฮะแล้วก็มีเสียงเนี่ยถึง61ที่นั่งแล้วก็เรียกว่าค่อนๆไปทางพรรคใหญ่ละเพียงแต่ว่าภูมิใจไทยเขาไม่หยิบจับมาต่อรองเพราะตอนนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหยิบจับมาต่อรองเนี่ยแน่นอนกระทบกระเทือนโควต้าอันตรีอาจจะต้องมีบางพรรคหายไปในเรื่องของที่นั่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ถ้าทุกอย่างพูดคุยกันลงตัวได้ก็ไปได้แน่นอนน
ะ
ปีที่2ก็เชื่อว่ายังมีโอกาสสูงนะครับเพียงแต่ว่าจะมีงานหนักงานเหนื่อยที่รออยู่ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดในการฟื้นฟูนะครับเศรษฐกิจสังคมหลังโควิด19นะอันนี้ก็จะเป็นงานหนักรัฐบาลการเยียวยาอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเกี่ยวโยงกับปัจจัยการเมืองนอกสภาได
้
นะเช่นอาจจะมีม็อบของคนที่เดือดร้อนในการที่ไม่ได้รับการเยียวยาคนที่เดือดร้อนจากว่างงานตกงานกิจการปิดต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะมาผสมนะหรือเป็นแนวร่วมทางอุดมการณ์กับม็อบการเมืองนะก็คือบรรดาแฟลชม็อบของนิสิตนักศึกษานะซึ่งแฟลชม็อบเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องหมออย่าง 50-50 นะว
่
าจะเกิดต่อเรื่องได้หรือไม่นะครับก่อนที่มีวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ต้องพักตรงนี้ไปซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสจะต้องต่อพรกฉุกเฉินไปอีกเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขัดตอนนะครับที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยของม็อบ ในเรื่องของแฟลชม็อบได้การจะกลับมาต่อใหม่จะติดไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นได้ว่ามีการเรียกร้องเรื่องม็อบฟอร์มโฮมนะแต่ก็ดูเหมือนจุดไม่ติดนะครับมีการยิงเลเซอร์ของกลุ่มก้าวหน้าก็ดูเหมือนจะจุดไม่ติดนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะติดไม่ติดเนี่ยผมยังให้น้ำหนัก 50-50 นะครับแต่ถ้าจุดติดแล้วผนวกกับม็อบความเดือดร้อนต่างๆนี่ก็เป็นไปได้ที่รัฐบาลจะต้องมาเชิญงานน
ะ
ส่วนปีที่3ปีที่4นั้นเนี่ยเมื่อครบ2ปีผมเชื่อว่ารัฐบาลจะมีการประเมินนะครับถ้าประเมินแล้วเนี่ยรัฐบาลอยู่ในสถานะที่ดีนะครับมีคะแนนนิยมที่ดีอาจจะมีการยุบสภาก็ได้เพื่อจะไปสู่การเลือกตั้งใหม่แล้วทำให้พลังประชารัฐนั้นเนี่ยมีคะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็อาจจะประคับประคองกันไปอย่างเงี้ยนะครับจนครบ4ปีนะแต่โอกาสที่จะอยู่2ปีนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีสูงนะส่วนโอกาสอยู่4ปีนั้นเนี่ยยังให้ 50-50 อยู่ครับ
ครับ
เอาละค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรนะคะที่วิเคราะห์ให้เรานะฮะละเอียดยิบเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของก้าวย่างนะคะของทางการเมืองที่ผ่านมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะก็เราได้เห็นบริบทนะคะทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นสภาพปัจจุบันด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้สังคมให้การเมืองให้ประชาธิปไตยมันเดินทางก้าวต่อไปจริงๆเนี่ยก็ต้องได้รับการส่วนร่วมจากทุกฝ่ายจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคงไม่ได้ใช
่ไหม
คะใช่
ยากผมบอกเลยยากถูกหวยง่ายกว่าอ้าวจริงๆนะจริงๆเอาคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะฝ่ายหนึ่งมาพูดคุยเพื่อให้ข้อสรุปเพื่อจะเดินหน้าประเทศนี้ต่อไปน
ะ
ถูกหวยง่ายกว่าจริงๆอ้าวเพราะขนาดนี้นะความเห็นความขัดแย้งคือถ้าคุณปักใจไปสุดโต่งแล้วเนี่ยนะว่าฝ่ายเนี้ยไม่ดีฝ่ายนี้ผิดโดยที่คุณไม่เปิดรับเลยเนี่ยมันคุยไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณต้องเปิดใจฟังเขาบ้างฝ่ายนี้อาจจะไม่ได้ดีทั้งหมด อีกฝ่ายนึงก็ไม่ใช่ว่าเลวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีดีมีเลวคุณเปิดใจฟังกันเอาแต่ละกลุ่มแต่ละปัญหามาคุยกันไม่ใช่เพื่อกลุ่มคนนะแต่มันเพื่อกลุ่มของผลประโยชน์ของประเทศนี
้เอาบอกแล้วบอกเลยตามตรงเรื่องปัญหาอะไรทุกอย่างถ้าเรายึดแต่หลักกูคนเดียวนะไม่ถอยกันบ้างไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้
ถ้าคุณยังอยากว่ากูถูก
เออ
มึงผิดเนี่ยนะเอาพูดกันแบบหยาบๆไปนะว่ากูถูกมึงผิดไม่มีทางคุยกันได้หรอกแล้วตราบใดที่ไม่คุยกันเนี่ยปัญหามันไม่มีจบ
ค่ะ
มันก็จะขัดแย้งอย่างเงี้ยเพราะอีกฝ่ายนึงทำก็จะหาข้อตำหนิติติงไอ้ฝ่ายนี้ทำก็จะหาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเนี้ยเดินไปไหนยากเดินจะก้าวหน้าจะเจริญเติบโตคุณบอกเราจะต้องไปแข่งกับเกาหลีใต้ไปแข่งกับญี่ปุ่นไปแข่งกับคุณนี่อย่าเลยเอาแค่ตัวคุณเองคุณยังเอาไม่รอดเลยคุณยังทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านเลยถ้าวันนี้ประเทศไทยเป็นสมัยอยุธยาน
ะ
เราเก็บเสื้อผ้าเถอะครับเข้าป่าแน่นอนเพราะว่าต้องมีแบบข้าศึกจะต้องมาเยียบเยียนเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะคนในบ้านเราแตกกันเองไม่ฟังกันไม่คนทุกคนต่างมีทิฐิมีอีโก้ของตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากผมถึงบอกไงจะเอาสองฝ่ายมาคุยกันแล้วเอามาพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยถูกหวยง่ายกว่ารางวัลที่หนึ่งถูกง่ายกว่าอีกอ่ะจริง
ๆเอาละค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ101องศาข่าวค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป